Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյան եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Ավելի քան մեկ շաբաթ տևած լրությունից հետո այսօր գործադիրը հայտարարեց գլխավոր շտաբի պետոնիկ Գասպարյանն իրավունքի ուժով համարվում է ազատված, Գասպարյանը իր պաշտոնանկության որոշումը կվիճարկի դատարանում, ինչ այդ վարչապետը գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնում կրկին առաջարկում է Արտակ Դավթյանի թեկնածությունը։ Հայաստանում կորոնավիրուսի համաճարակի 3-րդ ալիք է, նոր վարակակիրների թիվը վերջին շաբաթների համեմատ աճել է շուրջ 90%-ով։ Մոսկվան ու Անկարան նոր թափ են հաղորդում օր-օրի ջերմացող հարաբերություններին։ Այս ամենի մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ ներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը միջնորդել է նախագահ Արմեն Սարգսյանին, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ նշանակել Արտակ Դավթյանին, այս մասին ազատությանը հայտնել են կառավարության աշխատակազմից։ Այսօր ավելի վաղ կառավարության ղեկավարը հայտարարել է Օնիկ Գասպարյանին Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնից իրավունքի ուժով ազատված համարելու մասին մանրամասները լուրերից հետո։ Ռուսաստանն ակնկալում է, որ Հայաստանում ներքաղաքական իրավիճակը շուտապույտ կկարգավորվի և հույս այտում, որ այն չի հանգեցնի լարվածության Ղարաբաղում։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասել է փոխարտ գործնախարար Անդրե Ռուդենկոն։ «Մենք տեղի ունեցողը դիտարկում ենք որպես Հայաստանի ներքին գործ, չենք միջամտում և որևէ կողմի չենք աջակցում. Ուզում ենք, որ իրավիճակը որքան հնարավոր է արագ կայունանա, դրանից կշահեն բոլորը, այդ թվում Ղարաբաղյան կարգավորումը», ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Հարցին կարող է հայաստանյան ներքաղաքական ճգնաժամը հանգեցնել Ղարաբաղում նոր սրացման, Ռուդենկոն ասել է մեջբերում մարդիկ, ովքեր դրանով զբաղվում են, սխալ են հաշվարկում բոլոր հնարավոր սցենարները։ Բաքու է ժամանել Եվրամիության Հարավային Կովկասի հարցերով հատուկ հանձնակատար Տայվո Կլարը Ադրբեջանի իշխանությունների հետ քննարկելու Ղարաբաղյան պատերազմի հետևանքները տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակն ու երկկողմ հարաբերությունները։ Անցած ամիս Կլարը Հայաստանում հայտարարել է, որ Եվրամիությունը պատրաստ է աջակցել բանակցությունների ակտիվացմանը Միսկի խմբի ձևաչափով։ Ազատությանը թված հարցազրույցում էլ Եվրոպացի դիվանագետը նշել էր համանախագահների առաջնային խնդիրներից է ոչ միայն կողմերին մեկ սեղանի շուրջ նստեցնելը, այլև մուտքի հնարավորությունը Լեռնային Ղարաբաղ։ Թուրքիան շատ կարևոր ռազմավարական գործընկեր է Ռուսաստանի համար, այս մասին հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն, ընդգծելով Անկարան և Մոսկվան սերտորեն համագործակցում են գրեթե բոլոր տարածաշրջանային հարցերում։ Շարունակվում է ակտիվ փոխազդեցությունը Ադրբեջանը մոնիտորինգի կենտրոնի շրջանակներում, ինչպես նաև շատ ակտիվ փոխգործակցություն է ընթանում Սիրիայում, ասել է Պեսկովն, ընդգծելով, չնայած բարդ պահերին, որոնք եղել են Սիրիայում, Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահներին մշտապես հաջողվել է փոխզիջում գտնել։ ՄԱԿ-ն հիմն է համարում լրատվամիջոցների հրապարակումները, որոնց համաձայն ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի հայաստանյան գրասենյակի ղեկավար Մարիան Քլարկ Քաթինգի պաշտոնավարումը դադարեցվել է լրտեսության շուրջ մեղադրանքների պատճառով։ Լրտեսական մեղադրանքները հիմք չունեն և վճռականորեն պաշտպանում եմ նրան, հայտարարել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի խոսնակ Ստեփան Դյուժարիկն, ընդգծելով, նա շատ բարձր որակավորում ունեցող չափազանց փորձառու և նվիրված մասնագետ է։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը, հիշեցնենք, հայտարարել էր, թե հայկական կողմի համար խնդրահարույց է եղել Մարիան Քլարկի Հաթինգի կողմից իր մանդատի իրականացման գործում թերացումը և ոչ համագործակցային աշխատելավոճը։ Ադրբեջանի ու Մեծ Բրիտանիայի օգտին լրտեսության մեղադրանքները տարածվել էին մամուլում, այդ թվում ռուսական լրատվամիջոցներում, որոնք, սակայն, Հայաստանի կառավարությունը չէր հաստատել։ Մենք թողարկումը այժմ ծրագրի թեմաներին անդրադառնանք և այսպես ավելի քան մեկ շաբաթ տևած լրությունից հետո այսօր գործադիրը հայտարարեց գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանն իրավունքի ուժով համարվում է ազատված, ինքը Գասպարյանը հակասահմանադրական է գնահատում այդ որոշումը և պատրաստվում այն վիճարկել դատարանում։ Պատրաստության զինվորականը վերահաստատում է իր դիրքորոշումը, Փաշինյանը պետք է հրաժարական տա։ Վարչապետ գլխավոր շտաբի պետ արճակատումը, հիշեցնենք, հենց այս դրվագից էր սկսել կամ համենայն դեպս հանրության հայտնի դարձել։ Տասնյակ զինվորականներ Գասպարյանի գլխավորությամբ վարչապետի հրաժարականը պահանջեցին, հայտարարությունը ռազմական հեղաշրջման փորձ որակած։ Փաշինյանն էլի պատասխան գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնանկության գործընթաց նախաձեռնեց։ Այսօր էլ այդ պաշտոնում կրկին առաջարկելով Արտակ Դավթյանի թեկնածությունը, ով հիշեցնեն, գլխավոր շտաբը ղեկավարել է 2018 թվականից մինչև 2020 թվականը։ Նեսարի Բեկյանն է ամփոփում թեմայի շուրջ վերջին զարգացումները։
Գլխավոր շտաբի պետոնի Գասպարյանն իրավունքի ուժով ազատված է զբաղեցրած պաշտոնից, առավոտյան հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Սրան հաջորդեց գլխավոր շտաբի պետի հայտարարությունը։ Փաշինյանի հրամանագիրը հակասահմանադրական է, այն վիճարկելու է դատարանում։ Գեներալ գնդապետ Գասպարյանը դիմել է վարչական դատարան։ Արկաճգնաժամի հայրենանպաստ լուծումը հնարավոր է ապահովել բացառապես հանրապետության վարչապետի հրաժարականի և արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում, իրուղերձում նշել է Օնի Գասպարյանը։
Ես իմ ծառայությունը հայրենիքին և հայ ժողովրդին շարունակելու եմ այլ կարգավիճակով։ Հարգելի գեներալներ, սպաներ և զինվորներ, զինված ուժերի բացառիկ առաքելությունը հայրենիքի անվտանգության ապահովումն է, ուստի հորդորում եմ շարունակելու ձեր անձնուրաց և ազգանվեր ծառայությունը բացառապես հայրենիքին և ժողովրդին, հանուն զինված ուժերի զարգացման և Հայաստանի ու Արցախի հզորացման։
Վարչապետն այսօր միջնորդել է նախագահին գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնում նշանակել նախկին պետ Արտակ Դավթյանին։ Վերջինս այս պաշտոնից ազատվել էր անցած տարի ամռանը և նրան հաջորդեց Օնի Գասպարյանը։ Արտակ Դավթյանը օրեր առաջ ազատության հետ զրույցում հայտարարել էր, որ գլխավոր շտաբի վարչապետի հրաժարականի պահանջը չի համարում միջամտություն քաղաքական գործընթացներին։ Մեջբերեմ, քաղաքականությանը խառնվելու որևէ բան չեմ տեսնում, տեսնում եմ, որ պետությունում գործերը լավ չեն, դա է ասում, որ ընդհանուր իրավիճակն այնքան էլ բարվոք չէ, որը կարող է բերել անկանխատեսելի հետևանքների, հայտարարել էր Արտակ Դավթյանը։ Շարունակում է պնդել իր այս դիրքորոշումը, հարցրինք գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնում առաջադրված Արտակ Դավթյանին։
Կներեք, զբաղված եմ, ինձ արմար չի խոսում։
Պարոն Դավթյան, դուք ինչպես եք պատկերացնում ձեր աշխատանքը 40 գեներալի հետ, որոնք պահանջում են հրաժարական
Վարչապետը գլխավոր շտաբի պետին պաշտոնանկանելու առաջարկով դիմեց նախագահ Արմեն Սարգսյանին փետրվարի 25-ին, գլխավոր շտաբի Փաշինյանի հրաժարականը պահանջելու հայտարարությունից հետո։ Հրաժարականի պահանջին միացել են գլխավոր շտաբի գրեթե բոլոր վարչությունների ղեկավարները, շուրջ 40 բարձրաստիճան զինվորականներ։ Գասպարյանի այսօրվա ուղերձին հաջորդեց զինված ուժերի հայտարարությունը, թե զինված ուժերի ղեկավար կազմը միանում է գեներալ գնդապետ Օնի Գասպարյանի ուղերձին և հաստատում հանրապետությունում առկա վիճակի վերաբերյալ մինչ այս տրված գնահատականները։ Արկա իրավիճակի հանգուցալուծումը մեկն է, այն նշված է ուղերձում։
Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ղեկավար կազմը միանում է գեներալ գնդապետ Օնի Գասպարյանի ուղերձին և հաստատում հանրապետությունում արկա վիճակի վերաբերյալ մինչ այս տրված գնահատականները։ Արկա իրավիճակի հանգուցալուծումը մեկն է, այն նշված է ուղերձում։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Օնի Գասպարյանի 2021 թվականի մարտի 10-ի ուղերձում հնչած հորդորը զինված ուժերի ղեկավարման է վերցնում որպես հանձնարարական։
Գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնանկությունը փոխել է նաև ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ծրագիրը։ Լուսավորը պատրաստ էր Փաշինյանի հետ արտահերթ ընտրությունների անցկացման հուշագիր ստորագրել, եթե Փաշինյանը հրաժարվեր գլխավոր շտաբի պետին ազատելու իր որոշումից։ Այդ հուշագրով պարտավորվում էին Փաշինյանի հրաժարականի դեպքում չառաջադրել վարչապետի թեկնածու և նշանակել ընտրություններ։ Ընդդիմադիր խմբակցությունը հուշագիր չի ստորագրի։
Մեր մեկնած ձեռքը թողնվել է անպատասխան, և այս փուլում, այս պահին, այլևս մեր առաջարկությունը իր ուժը կորցնում է, ժամանակավրեպ է, իսկ այն, որ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների օրակարգը շարունակելու է թևածել Հայաստանում և լինելու է Հայաստանում հենց հիմա թիվ մեկ օրակարգը, ինչու որովհետև զինված ուժերն ամբողջությամբ միացել են այդ օրակարգին, որովհետև Օնի Գասպարյանի հայտարարությունը միացել է նաև զինված ուժերի բարձրագույն ստորաբայական կազմը, այստեղ արդեն քննարկման առարկա չէ։
Իշխող իմ քայլը խմբակցությունից շարունակում են պնդել զինվորականների հայտարարությունը քաղաքականությանը միջամտելու փորձ է, ինչն անթույլատրելի է։
Պատահական չէ նաև, որ աշխարհի տարբեր երկրներից այդ հայտարարության հետ կապված եղավ արձագանք, որը կարծում եմ պետք է որ խոսքը ԵԽԽՎ-ի, ԵԱՀԿ-ի, ՄԱԿ-ի, Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի և այլ երկրների մասին է։
Փաշինյանը իր հրաժարականի պանջով ընդդիմությունը շարունակում է բողոքի ցույցերը Բաղրամյան փողոցից ավալվելով արդեն նաև դեպի Դեմիրճյան փողոց։ Երևանից այստեղ եւս վրաններ են տեղադրվել, ընդդիմադիրները փորձում են շրջափակել խորհրդարանի մուտքերը։ Փաշինյանի հրաժարականը պանջող նախկին իշխանությունների ներկայացուցիչներ այսօր եւս հանրահավաք են պլանավորում, օրակարգը սակայն չեն բացահայտում։ Արտակ Խուլյանը հետևում։
Վարչապետի հրաժարականը պահանջող հայրենիքի փրկության շարժման համակիրները երեկվանից փակ են պահում նաև ազգային ժողովի հարևանությամբ գտնվող Դեմիրճյան փողոցը։ Ցուցարարներից որոշներն այստեղ են գիշերել վրաններում։ Ընդդիմադիրները Դեմիրճյան փողոցը փակեցին 3 երեկոյան, երբ հայտնի դարձավ, որ նախագահ Արմեն Սարգսյանը սահմանադրական դատարան չի դիմելու Օնիկ Գասպարյանին պաշտոնից հեռացնելու վերաբերյալ վարչապետի առաջարկի հարցով։ Թեև հայրենիքի փրկության շարժման համակարգող Իշխան Սաղաթելյանը քաղաքացիներին դիմել էր կոչով, որպեսզի նրանք առավոտյան հավաքվեն Բաղրամյան և Դեմիրճյան փողոցներում, սակայն կոչին ոչ բոլորն էին հետևել։ Սաղաթելյանի կարծիքով պատճառն այն է, որ ցուցարարներից շատերն ամբողջ գիշեր տարածքում են եղել։
Գիշերս քաղաքացիների մի մասը բնականաբար այս պահին գնացել է հանգստանալու, փոխվելու եւ այլն վերադառնա։ Ժամը 4-ին նախատեսված է մեր հանրահավաքը, կգանք եւ կտեսնենք որքան քաղաքացի կա։
Իսկ նախատեսում եք կրկին շրջափակել ազգային ժողովի մուտքերը։
Ազգային ժողովի մուտքերը շարունակելու են մնաց շրջափակված։
Բայց երեք դուք նախատեսում եք, որ առավոտ պետք է շրջափակեք արդեն ազգային ժողովի մուտքերը։
Հիմա շրջափակված չի մուտքերը։
Դե մարդիկ չկան հայն այն դեպս, որ փակեն։
Եթե չկան, թողնի պատգամավոր գա խորհրդարան։
Այնուամենայնիվ պատգամավորներն այսօր անարգել ազգային ժողով էին մտել։ Ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի հանձնաժողովում մարտահերթ նիստ կար, բացի այդ խորհրդարանականները քննարկեցին անհայտ կորած անձանց մասին օրինագիծը։ Շարժման համակարգող Իշխան Սաղաթելյանը առավոտյան ասաց, որ մինչ այսօրվա հանրահավաքը այլ գործողություններ են նախատեսում։ Բացի հանրահավաքից կամ մինչ հանրահավաքը ինչ ծրագրեր ունեք։
Մինչ հանրահավաքը կլինի կրկին բողոքի անազանցության ակցիաներ, տեղի կունենա հանրահավաքը, հանրահավաքի ժամանակ կորոշենք օրվա անելիքները։
Դիմադիրների պահանջը մնում է նույնը վարչապետի հրաժարականը, սակայն անելիքներն են ավելացել, ասում է Սաղաթելյանը։
Իրավիճակը շատ պարզ է, վարչապետի աթոռին հայտնված և աթոռը զբաղեցրած անձը կրկին անգամ մեր երկիրը տանում է, տապալում է երկրում սահմանադրական կարգ։ Այսօր մեր անելիքներին նաև ավելացել է դա, որ պետք է թույլ չտանք, որպեսզի վարչապետի աթոռին նստած անձը նախագահի հետ մասնակցությամբ կամ նախագահի անգործունեությամբ մեր երկրում տապալի սահմանադրական կարգ։
Վարչապետի հրաժարականը պահանջող շարժումը 10 օրից ավելի է փակեպահում Բաղրամյան պողոտան, որտեղ այսօր ևս հանրահավաք են նախատեսում։
Աթոռակռիվ, քաոս, անորոշություն, խառնաշ ֆոտա, այս բարերով են երևանցիները բնորոշում Հայաստանում ստեղծված իրավիճակը։ Սարգիս Հարությունյանի հարցը խույզը։
Բարև ձեզ, ի՞նչ եք մտածում երկրում ստեղծված վիճակի մասին։
Նորմալան էլ։ Ի՞նչ կարանք մտածենք։
Ի՞նչ իմանամ։ Որ իմանայի քաղաքագետ կդառնամ։
Նրանց զբաղված
հավատն ցավոք։
Չէ, չէ, ես չեմ կարող, այսինքն։
Վայնենց մեկա։
Լինի մի այդպիսի համախմբած ուժ,
բարև ձեզ, շտապում եմ, էլի ժամանակություն եմ, մերսի։
Մտածում եմ, երբ են այդ սաղին հավաքելու, հանցագործներին դեց հավաքելու, սաղին ուղարկեն իրանց տեղը, բերդ։
Աշխատում եմ չմտածել։
Ինչ եք մտածում երկրում ստեղծված վիճակի մասին։
Շատ վատ է, նա բան չեմ տենի։
Երկրում ստեղծված վիճակի մասին ինչ եք մտածում։
Ստապում եմ ախտան։
Կներեք, ինչ եք մտածում երկրում ստեղծված վիճակի
մասին։
Իշխանությունն ու ընդդիմությունը ինչ պետք է անեն։
Պետք է միանան ու վճռեն, ինչպես լուծեն այս հարցը։ Մեղկենք մենք։
Չգիտեմ։ Երկրում ստեղծված վիճակի մասին ինչ եք մտածում։
Հետո էլի ախտերս չէ։
I can't speak
Armenian։ Իշխանությունը կամ ընդդիմությունը։ Եկեք ես չպատասխանեմ, դա իրոք
մուրահավոր վիճակում եմ գտնվում ու պատրաստվում եմ երկրից հեռանալու։ Բալիկներից չեմ պատրաստվում այստեղ մեծացնել։
Երկրում ստեղծված վիճակը
ամեն ինչ լավ է լինելու։
Այսպես չխոսանք, էլի հիմա տրամադրությունը չկա, լավ չի վիճակը։
Ինչ ասեմ, քաոս է, ինչ կարամ ասեմ, երկու հիմա ասեմ։
Մի հարց եթե կարելի է։
Սարսափելի խառնաշփոթ։ Սարսափելի խառնաշփոթ, անորոշություն, աթոռը կրիվ։
Գոնե երկու կողմը, որ իրար հասկանան, նստեն за стол переговоров։
Ստացված վիճակի
մասին մեկ քաղաքականությամբ չեք զբաղվում։
Чтобы все заткнулись и жили мирно.
Николя Татурска, говорит, давай чарин, так Ирак носят, Ирак я не. Чекайте, а вина то лавкали, ты вот.
Канарек Михар, где ты калили? Еркером стерцов, вичайки массы, чек мы дадим.
Дошли лабал. Лабал не лу.
Ну, просто чеки так шуру. Как концем, антенабас.
Բայց որ դուք Հայաստանում եք ապրում, ձեզ չի մտահոգում, որ երկրում անկայուն իրավիճակ է։
Մեր բան չի փոխում։
Երկրում ստեղծված իրավիճակի մասին չեք։ Բայց դուք Հայաստանում եք, չէ՞ ապրում։
Այո։
Բայց դուք Հայաստանում եք, չէ՞ ապրում։
Հա, թող, ես ավելի։
Մի հարց եթե կարելի է։
Հիմա նոր սկսում է կարգավորվել ամեն ինչ։
Երկրում ստեղծված վիճակի մասին։
Այլ ավելի ժամանակ ունեմ ներողություն։
Երկրում ստեղծված վիճակի մասին։
Ինչո՞ւ, չէ՞, ես երեխո հայտեմ շտապ։
Երկրում ստեղծված այս վիճակի մասին ի՞նչ եք մտածում։
Ոչ մի բան։
Այս աթորակրիվը, այս ամեն ինչը պետք է թե իշխանությունը, թե այդ մնացած մարդիկ թողնեն ու զբաղվեն բանակի զարգացմամբ։
Ինչո՞ւ ստեղծված այս վիճակի մասին ի՞նչ եք մտածում։
Ժամանակ չկա։ Ինչ ասեմ, չէ լավ ապես։ Լավ չի վիճակը, շատ վատ ախպեր։
Չեմ կոտսում։
Մայք է, էլի, մերսի։
Ելույթներ շատ չլինեն, որովհետև թե պատերազմի հետո շրջանը, թե վիրուսի շրջանը շատ ծանր է։ Պետք է առաջին հերթին մտածել ժողովրդի ու պետության մասին։
Աշխատում եմ չմտածել։
Check on that.
I just played
football here.
Oh.
Ինչ պիտի մտածենք, կատաստրոֆիկ վիճակը։
Իմ կարծիքով մեզ մենակ հիմա մի աստություն է պետք։
Ամեն ինչ լավ կլինի։ Մի ներսում տվեն։
Թեմաների մասին կորոնավիրուսի համաճարակի 3-րդ ալիքը Հայաստանում այլևս իրականություն է։ Նոր վարակակիրների թիվը վերջին շաբաթներին աճել է շուրջ 90%-ով, իսկ COVID-ով հիվանդներին ընդունելու համար առանձնացված հիվանդանոցների թիվը 2-ից հասել է 9-ի, այդուհանդերձ մահճակալային տեղերը բավարար չեն։ Առողջապահական ոլորտի ներկայացուցիչների 3-րդ ալիքի վտանգի մասին բազմաթիվ նախազգուշացումների ֆոնին վերջին շաբաթներին միայն Կառավարության կողմից երկու բազմամարդ հավաք էր անցկացվել, իսկ ընդդիմության ցույցերն էլ կրում են արդեն ամենօրյա բնույթ։ Նարին Աղալաչյանն է շարունակում։
Վերջին տվյալներով Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպքերն աճել են 340-ով, հասնելով 175,538-ի։ Բուժվել է 163 մարդ, մահացել ևս 5-ը։ Առողջապահության նախարարությունից տեղեկացնում են, որ COVID-ով հիվանդների ընդունող բուժ հաստատությունների թիվն արդեն հասել է 9-ի։ Երեկվա դրությամբ 456 հիվանդի առողջական վիճակը գնահատվում է ծանր, 92-ինը ծայրահեղ ծանր, 26 մարդը շնչում է արհեստական թթվասնային սարքի միջոցով։ Կրկին երեկվա տվյալներով շուրջ 1000 մահճակալից արդեն միայն 75-ն է ազատ։ Առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի համաճարակաբանության բաժնի պետ Ռոմելա Աբովյանն անձամբ է շրջում բուժ կենտրոններով համաճարակային վիճակն ասում է լարված է, անհանգստացնող են արձանագրվող դեպքերի թվերը, հատկապես տոկոսային հարաբերակցությամբ։
Նախորդ 14 օրվա համեմատ ունենք 91%-ով դեպքերի նոր դեպքերի թվի աճ, ընդ որում բարձրացել է նաև բնականաբար բարակի վերակադրողական ցուցանիշը, արդեն կազմելով 1.3,
այսինքն
այս ցուցանիշը կանխատեսում է մոտակա 7 օրերի ընթացքում լրացուցիչ 3000-ից ավելի դեպք, նոր դեպք, եթե չձեռնարկվեն համապատասխան միջոցառումներ, եթե բնակչության և տարբեր տնտեսվարող կազմակերպությունների կողմից չբարձրացված գոնությունը անվտանգության կանոնների նկատմամբ։
Անցած տարվա մարտից մինչև այսօր Հայաստանում COVID-ից մահացել է 3237 մարդ, 6208 մարդ այս պահին բուժում է ստանում։ 3 կատարված 2312 թեստից դրական է եղել շուրջ 15%-ը։ Պատվաստանյութը դեռ Հայաստան չի հասել, սպասվում է, որ այս ամսվա ընթացքում այն արդեն Հայաստանում կլինի։ Սկզբնական շրջանում անվճար կպատվաստվեն թիրախային խմբերի 7500 քաղաքացիներ։ Հիվանդանոցներն այս պահին ընդունում են հիմնականում միջին և ծանր վիճակում գտնվող հիվանդներին։ Առողջապահության նախարարության մասնագետը կրկին հիշեցնում է, հանրահավաքներն էականորեն նպաստում են հիվանդության թվի աճին, բայց ոչ միայն դա։
Հանրահավաքները անվտանգության կանոնների չպահպանման պարագայում նպաստում են դեպքերի աճին, բայց ոչ միայն հանրահավաքները, այլ նաև հանրային տրանսպորտում դիմակների չկրելը, ձեռքերի չախտահանելը և սոցիալական հեռավորության չպահպանելը բերում է այն իրավիճակին, որը մենք այսօր, և եթե այսպես շարունակվում, մենք լուրջ խնդրի առաջ կարող ենք առնել։ Ավենադաժան օրերը հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին են, երբ որ ամբողջ մարտակալային ֆոնդը սպառվել էր, և մենք ունենք հերթագրված շուրջ 700 պացիենտ, ովքեր սպասում էին իրենց հերթին բժշկական օգնություն և սպասարկում ստանալու համար։
Եթե շատերն այսօր վարակվել են կորոնավիրուսով, կարիք կա արդյոք, որ նրանք էլ պատվաստվեն։ Հետաքրքրվեցինք Երևանի պետական բժշկական համալսանի համաճարակաբանության ամբիոնի ավագ դասախոս համաճարակաբան Արման Բադալյանից, ասաց, կարևոր է, բայց հիմա պատվաստանյութի պակաս կա։
Չի բացառում, որ այն անձը, որ արդեն հիվանդացել, լավացել է, ստանա ենթադրենք ըստ տեղաչափի, պետք է երկու տեղաչափ ենթադրենք ստանա տվյալ պատվաստանյութի, ինքը կստանա ենթադրենք մեկ տեղաչափ։ Ու կա այսօր տպագրված նյութեր, եւ այլն, սակավաթիվ են, բայց կան արդեն, որ հիմնադրած լավացածները առաջին տեղաչափին բավական բուրըն են հակամարմինների ստեղծումով արձագանքում եւ բավական պատշաճ անկարություն է ապահովում։
Շրջանային իրադարձություններին անդրադառնանք։ Մոսկվան ու Անկարան նորթապ են հաղորդում օրորի ջերմացող հարաբերություններին, փակելով երկու երկրների համար ամենասև էջերից մեկը։ Թուրքիայում ռուս դեսպանի իսպանության գործով վճիռը կայացված է, Կրեմլում գոհ են թուրքական արդարադատությունից։ Երկու երկրների կառավարություններն այժմ փորձում են ավարտին հասցնել համատեղ խոշոր ծրագրերից մեկը։ Թուրքիայում ռուսական ատոմակայանի շինարարությունը 4 բլոկից բաղկացած այդ ատոմակայանը նախատեսված է ավարտին հասցնել այս տարվա ընթացքում, նախագծի արժեքը, նշեմ, շուրջ $22 միլիարդ է կազմում։ Մոսկվայում մեր թղթակից Ազաբաբայանն է պատմում։
Թուրքիան Ռուսաստանի շատ կարևոր և ռազմավարական գործընկերն է, և չնայած օրինակ Ղրիմի հարցում ունեցած տարաձայնությունների, Մոսկվան և Անկարան շարունակում են սերտ համագործակցությունը տարածաշրջանային բոլոր հարցերի շուրջ, օրինակ Ադրբեջանի զինադադարի պայմանների պահպանման և պարտավորությունների կատարման մոնիթորինգի կենտրոնի շրջանակներում։ Շատ ակտիվ փոխգործակցություն է ընթանում Սիրիայի շուրջ, նաև այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ մամուլի կարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Մի հարցում Անկարայի դիրքորոշումը Պեսկովը դասել է տարաձայնությունների շարքին, որոնք սակայն չեն խանգարում ռուս-թուրքական ռազմավարական հարաբերություններին։
Մենք չենք ընդունում Ղրիմի հարցում Թուրքիայի դիրքորոշումը, դրա հետ մեկտեղ մենք համբերատար շարունակում ենք պարզաբանել մեր դիրքորոշումը։ Մենք վստահ ենք, որ վաղ թե ուշ մեր թուրք գործընկերները կհասկանան, որ մեր դիրքորոշումը ճիշտ է։
Այսօր ընդգծել է Կրեմլի ներկայացուցիչը, հավելելով, թե
չնայած բարդ պահերին, որոնք տեղի են ունեցել Սիրիայում, երկու նախագահներին միշտ հաջողվել է փոխզիջում գտնել։ Մենք բարձր են գնահատում փոխզիջումներ գտնելու մեր գործընկերների քաղաքական կամքը նույնիսկ բարդ իրավիճակներում։
Հավաստիացրել է Կրեմլի խոսնակը։ Պեսկովը նաև շեշտել է, որ Ռուսաստանի և Թուրքիայի ռազմավարական հարաբերությունների հիմքում առևտրատնտեսական մեծ նախագծերն են, օրինակ էներգետիկայի ոլորտում։ Հիշեցնեմ, Թուրքիայի իշխանությունները պարբերաբար հայտարարում են, թե Անկարան չի ճանաչում Ղրիմի վերամիավորումը Ռուսաստանի հետ։ Այսօր Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը և Ռեջեփ Էրդողանը հեռուստակամրջի միջոցով մասնակցելու են Հակույ ու ատոմակայանի 3-րդ բլոկի շինարարության մեկնարկի հարարողությանը։ Հակույն ատոմակայանն է, որը Ռոսատոմը կառուցում է Թուրքիայի Մերսին նահանգում միջերկրական ծովի ափին։ Այն պետք է ունենա 4 էներգաբլոկ։ Մոսկվան և Անկարան ատոմակայանի կառուցման մասին համաձայնագիրը ստորագրել են դեռևս 2010-ին։ Պուտինը 3 տարի առաջ հույս էր հայտնել, որ ատոմակայանի առաջին բլոկի շինարարությունը կավարտվի 2023 թվականին, երբ Թուրքիան նշելու է հանրապետության 100-ամյա հոբելյանը։ Ակույում պետք է դառնա Թուրքիայի առաջին ատոմակայանը և ապահովի երկրի էլեկտրոէներգիայի պահանջարկի մինչև 10%-ը։ Նախագծի արժեքը Ռոսատոմի գնահատականներով կկազմի մոտ $22 միլիարդ։ Սա ամբողջությամբ ռուսական նախագիծ է և այն ամբողջությամբ կառուցվում է ռուսական ֆինանսավորմամբ։ Այլ միջոցները նախագծի կոորդինատորներին չի հաջողվել ներգրավել։ Ինչևէ, 3-3-ին պաշտոնական Մոսկվան հայտարարեց, որ բավարարված է Թուրքիայում Ռուսաստանի դեսպան Անդրեյ Կարլովի սպանության գործով դատավճիռ կայացնելու փաստով։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության հայտարարությունը մասնավորապես ասված է. Գողնակություն է առաջացնում, որ Թուրքիայի իրավապահ և դատական համակարգերը վերջապես որոշում են կայացրել 2016-ի դեկտեմբերի 19-ին Թուրքիայում Ռուսաստանի դեսպան Կարլովի սպանության գործով։ Հայտարարությունում այդուամենայնիվ նշված է նաև, որ այդ սպանությունը ծանր հետք է թողել ռուս-թուրքական հարաբերությունների պատմության մեջ։ Անկարայի առանձնապես ծանր հանցագործությունների գործերով դատարանը 3 դեսպան Կարլովի սպանության գործով 5 մեղադրյալների դատապարտել էր ծմա։ Ազատազրկման Կարլովին սպանել էին Անկարայի արդիական արվեստի թանգարանում ելույթի պահին։ Թուրք ոստիկանները տեղում սպանել են դեսպանի վրա կրակարձակած նախկին ոստիկան Մևլութ Ալթինթաշին, ու մի բան էլ, այսօր Դոհայում հանդիպելու են Ռուսաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարները։ Հանդիպման օրակարգից առայժմ մանրամասներ չկան, կարելի է սակայն ակնկալել, որ կողմերը կանդրադառնան նաև Ղարաբաղյան հարցին և նոյեմբերին ստորագրված եռակողմ համաձայնագրի հետ կապված հարցերին, մասնավորապես ինչպես ադրբեջանական և թուրքական կողմերն են ասում Նախիջևանի միջանցքին և տարածաշրջանային այլ նախագծերին։ Ազատ Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Պատերազմից 4 ամիս անց Բաքուն Ղարաբաղը հռչակում է տեխնոլոգիական կենտրոն, որտեղ պատրաստվում է կառուցել այսպես կոչված խելացի քաղաքներ։ Ալիևի վարչակազմը հավաստիացնում է, թե այդ գործում իրեն միանալ ցանկացողների պակաս չկա։ Մանրամասները Հարեմ Մելիքյանից լսենք։
Ադրբեջանի նորարարության գործակալությունը հուշագիր է ստորագրել Թուրքիայի Իստանբուլ տեխնոպարկի հետ, որով նախատեսվում է Լեռնային Ղարաբաղը դարձնել բարձրագույն տեխնոլոգիական կենտրոն։ Գործարքով պլանավորվում է տեխնոլոգիական հաբերի ստեղծում, որոնք նպատակ ունեն իրականացնել տեխնոլոգիաների ինկուբացիոն, ակսելերացիոն և փոխադրման ծրագրեր, տարածաշրջանում զարգացնել տեխնոլոգիական գիտելիքները, կրթել երիտասարդ մասնագետների։ Փաստաթղթի ստորագրման վերաբերյալ Իստանբուլ տեխնոպարկի տարածած հաղորդագրության մեջ մեջբերվում է կենտրոնի ղեկավար Բիլալ Թոփչուի մեկնաբանությունը, որով նա բավականություն է հայտնում, որ կենտրոնը հնարավորություն է ստանալու աջակցել Ադրբեջանի նորարարության գործակալությանը, մեջբերում Ղարաբաղի նոր պատմության ստեղծման գործում։ Իստանբուլ տեխնոպարկը Թուրքիայի տեխնոլոգիական զարգացման պետական կենտրոնն է, ստեղծված է երկրի տեխնոլոգիական զարգացմանը նպաստելու նպատակով, նաև նշանակալի ներդրում ունի թուրքական ռազմական արդյունաբերության արդիականացման գործում։ Ադրբեջանի տրանսպորտի կապի և բարձր տեխնոլոգիաների նախարարության ենթակայության տակ գործող նորարարության գործակալության հետ 3-7 ստորագրված հուշագրով, որպես գործարքի մաս, թուրքական կենտրոնը նաև գործնական խորհրդատվություն է տրամադրելու Ադրբեջանին։ Հաջորդ հանդիպմանը, որի ամսաթիվը չի հստակեցվում, նախատեսվում է հետագա համագործակցության քայլերի առնչությամբ մանրամասների քննարկումը։ Համաձայն ադրբեջանական լրատվամիջոցների, թուրքական մեկ այլ GOSB տեխնոպարկը ևս ադրբեջանցի գործընկերների հետ տեխնոլոգիական պարկ է ստեղծելու տարածաշրջանում, որը զբաղվելու է բարձրագույն տեխնոլոգիական միջոցների հետազոտությամբ և արտադրությամբ։ 44-օրյա հայ-ադրբեջանական պատերազմից հետո Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը պարբերաբար հայտարարել է, որ Ադրբեջանը պատրաստվում է իր հսկողության տակ անցած տարածքներում իր ձևակերպմամբ գերժամանակակից ենթակառուցվածք ստեղծել։ Սա նաև ներառում է այսպես կոչված խելացի քաղաքների և խելացի գյուղերի կառուցումը։ Այս տարվա հունվարին Ալիևը հայտարարել էր, որ տեխնոլոգիաները հանգուցային տար են լինելու այդ տարածքների վերակառուցման համար։ Ադրբեջանը նախատեսում է 2021 թվականին $1.3 միլիարդ տրամադրել ադրբեջանական վերահսկողության տակ անցած շրջանների վերակառուցման նպատակով։ Գումարը պլանավորվում է տրամադրել այս տարվա հունվարին ստեղծված Ղարաբաղի վերածնունդ կոչվող հիմնադրամից։ Սա պատերազմի ավարտից հետո Ադրբեջանում ստեղծված 3 պետական ֆոնդերից մեկն է։ Մյուս 2 հիմնադրամները նախատեսված են ռազմական գործողությունների արդյունքում զոհված կամ վիրավորված զինծառայողների ընտանիքներին օգնություն ցուցաբերելու նպատակով։ Հիմնադրամների աշխատանքը միանշանակ ընդունվել է ոչ բոլոր ադրբեջանցիների կողմից, սակայն տարածաշրջանային լրատվամիջոցներում և սոցիալական ցանցերում բազմաթիվ բողոքներ կան այն մասին, որ որոշ կազմակերպություններ աշխատակիցների կամքին հակառակ ստիպել են նրանց հատկացումներ անել այդ ֆոնդերին։ Տեղական լրատվամիջոցները հայտնել են նաև դեպքերի մասին, երբ գործատուները հեռացրել են աշխատակիցների, որոնք հրաժարվել են հիմնադրամներից մեկին փոխանցել իրենց աշխատավարձի 50%-ը։ Հակասական նման վերաբերմունքի պատճառներից մեկը նաև այդ ֆոնդերի թափանցիկության վերաբերյալ որոշ ադրբեջանցիների ունեցած անվստահությունն է։
Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ձեզ ազատության ցերեկային թողարկումը եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական թողարկմամբ։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։